Вечерняя казка. Привітанне, мой маленькі друже. Сёння раскажу табе казку Ніны Сакаловай «Хмара, хмарык і хмарка». Ты ж ведаеш, што дожджык, які так любяць расліны, прыносяць хмаркі. Дык вось, стомленая, цёмна-сіняя хмара паволі плыла па небе. З двух бакоў яе падтрымлівалі любімыя дзеці, сын Хмарык і дачка Хмарка. Яны вельмі любілі сваю маму і заўсёды ў дарозе ёй дапамагалі. Было бязветрана, дзеці Хмаркі стаміліся ад доўгай дарогі па небе. Яны звярнуліся да мамы Хмары. «Дарагая матуля, адпусці нас ад сябе ненадоўга, нам так хочацца пагуляць, пагарэзнічаць, павесяліцца. Надакучыла рухацца ў адным кірунку. Мы будзем паблізу і нікуды ад цябе не сыдзем. Абяцаем. Дзеткі мае харошыя, я згодна, ды баюся, што раптам падзьме моцны сустрэчны вецер. Ён адарве вас і не пад сілу будзе вам дагнаць мяне. Хутчэй за ўсё паплывяце па небе самі. Не хвалюйся, матулечка, ветру ж няма, мы будзем побач з табой». І хмара дазволіла ім пагарэзнічаць. Брат і сястра ўзрадаваліся волі, яны то ўзнімаліся вышэй і вышэй, то апускаліся ўніз, пераганялі адно аднаго. Вельмі ім было хораша і весела, ды і маці цешылася іх забавам і цудоўнаму настрою. Але гэтая іх агульная радасць нечакана абарвалася. Раптам яны адчулі павеў ветру і насцярожыліся. Ім ужо не хацелася гуляць. Вецер набіраў сілу і стаў дзьмуць мацней. Дзеці ўсхваляваліся і спалохаліся, што зараз ён назаўжды разлучыць іх з маці. Занепакоілася і мама. «Дзетачкі мае, хутчэй даганяйце мяне, вам пагражае бяда. Але ж мы і так стараемся, ды вецер нас адганяе ад цябе і перашкаджае даблізіцца. Дапамажы нам, выратуй нас, матуля!» І маці зразумела, што ёй і дзецям не справіцца з ветрам. Тады яна вырашыла звярнуцца да яго з просьбай. «Ах, вецер, ты мой заўсёдны спадарожнік! Часта падганяеш мяне, сёння дзьмеш мне насустрач і разлучаеш мяне з дзеткамі, хмаркай і хмарыкам. Калі ласка, адпачні крыху, не дзьмі болей, і мае дзеткі змогуць да мяне далучыцца». «Што ж», — загудзеў у адказ вецер, — «мы с тобой сапраўды даўнія сябры. Я адпачну, няхай твае дзеткі даганяюць цябе. Вы ж адна сям'я».
«Дзякуй, дзякуй, вецер», — радасна ўсклікнула хмара.
«Дякуй табе, наш добрый ветер!» – прокричали и ее дети, якія уже догнали мати.
И все разом повольно поплыли по небе. Унизе под ими менялись краявиды, реки, озеры, сады і лугі. Але вось у адным месцы Хмарык і Хмарка прыкметілі перасохлую зямлю, убачылі, як людзі носяць ваду ў вёдрах і старанна паліваюць агароды, ратуючы свой ураджай. Хмаркі папрасілі маму:
«Дапамажы, калі ласка, тым людзям, пашлі ім дожджык».
«Добра, я вельмі рада, што ў вас чулыя сэрцы», сказала мама Хмара. І зараз жа кроплі дажджу шумам паліліся на зямлю. Людзі радаваліся, усміхаліся, а дзяўчынкі і хлопчыкі нават не хаваліся ад яго, наадварот, падстаўлялі пад кроплі далонькі, радасна скакалі па лужынах, потым памахалі Хмары і яе дзеткам: «Дзякуй вам за дождж!» А Хмара, Хмарык і Хмарка, мой маленькі, рухаліся далей звыклым нябесным маршрутам. І ты, малыш, заўсёды дапамагай іншым, расці працавітым і кемлівым. А цяпер пара класціся спаць. Дабранач.
Выплыў месячы крахаты, замігцелі зорачкі у дупле старой асіны, моцна спяць вавёрачкі. Пахаваліся казякі, тішыня ў начным бары. Спяць стракозы і мурашкі, пчолкі, птушкі і звяры. Баю, баюшкі, баю, я ім песеньку пяю. І зязюлька, кукавалка задрамала на суку, і у сне закукавала, земля думає ку-ку. У саду заснули кветки, спить бярозка ля двора. Спять давно малые детки, значит, спать и вам пора. Значит, спать и вам пора. Thank you.